Ry avana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Andeha ry havana sokafantsika ny baibolintsika, dia ataovy eo anatrehanareo ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay nosoratan'i Jaona. Jaona toko faraiky amby roapolo ka ny andininy fahaefatra amby roapolo. Dia andeha isika hitsangana isika rehetra izao no hiara-maky izany teny izany. Rehefa hita Jaona toko faraiky amby roapolo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'ny tompo, izy no ilay mpianatra izay vavolombelona nanambara izany sy nanoratra izany ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Izany teny izany ry havana no teny akatsika hafatra sy fampaherezantsika amin'izao andro voalohany kamoanan'ny fiangonana izao, ka iarahantsika rehetra toy izao miara-mivavaka. Raha izaho sy ianao izay tonga afaka manatrika ka hoe ity no andro voalohany nisokafan'ny fiangonana, ao anatin'izao toejavatra misy manerana ny tany sy eto amin'ny firenentsika izao a, dia misaora manokana ianao ny tompo hoe tompo, izahay izany a ilay mpianakavin'ny finoana natokanao hiara hivavaka voalohany ao anatin'ny fiangonana raha vao nisokatra ny fiangonana. Tena misy antony lehibe io, satria fantatrisika fa voafetra anisan'ny olona mivavaka ao anatin'ny fiangonana, ary izany famerana izany a dia fitandrovana ny fahasalamantsika dia ny haintsika efa fantatritsika raha teo izany rehetra izany. Fa nanao fandaminana kosa ny fiangonana ny hoe raha mbola voafetra aloha treto dia aoka eo reto olona izay manana andraikitra ao anatin'ny reo atao hoe andry ny fiangonana ireto no hiara iombona voalohany, tahaka ny hoe fanehoana ara-pomba ara-dalàna eo anivon'ny fiangonana fa misokatra ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ary aza anaovana fiaraha-mivavaka mandritry ny fotoana samihafa fa voafetra fotsiny ny isan'ny olona miara-manatanteraka. Ka izany ry havana ny ilazana amintsika ny hoe notsongahina aloha isika mba hiaraka iombom-bavaka, satria isika rehetrareto le olona tompona andraikitra voalohany ao anatin'ireny sampana sampanasa sy asa vomera sy ny andraikitra miavaka sy manokana entina manentina sy mampiaina ny fiangonana, izany atao hoe fiainana kristianina eto amin'ity fitandremana misy antsikitsika izany. Izany no ela ry havana, fa nisy tomana ny saintsika manaraka ihany koa dia izao. Ity andiny soratra masiny itya dia tafiditra ao anatin'ny teny farany izay nataon'ny Jaona ny amin'ny famaranana ny filazantsaran'i Jesosy izay nysoratany. Io dia isany ao anatin'ny teny farany, mipericopantsika moa ao anatiny ao, fa ity dia isany ao anatin'ny teny farany ny andiny fahefatra amby roapolo sy ny andiny fahadimy amby roapolo. Ao amin'ity andiny fahefatra amby roapolo ity dia nilazana ny amin'izany atao hoe vavolombelona, vavolombelony fitsanganan'ny tompo, ary Jaona dia nanoratra an'izany, nametraka an'izany, nitantarany amin'izany, ary nitaona ny olona mba hino izany fitsanganan'ny tompo izany. Zao nefa ny zahatra misy a, misy karazany telo ny vavolombelona hita tao anatin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny vavolombelona voalohany dia nahita fa tsy nino an'i Jesosy avy any Nazareta ho Kristy na Mesia, nahita fa tsy nino. Isan'izany zao miaramila nafantatra izy, nijera ny kodia ny vato sy ny sisa, nampalalai ny mpitondra fanjakana fa hoe tsangana tokoa le olona tao a, kanefa dia ireo tsy nino, ary nitaonany olona tsy ino mihitsy aza tamin'ny lainga samihafa izay nafafiny tetsy ty roa. Ny faharoa dia nahalala fa nijanona ho mpiainoaino fotsiny ihany. Misy izany dia nahalala hoe tena nitsangana tokoa ny tompo fa tsy nanao nininona, fa nijanona ny enoeno fotsiny ny amin'ny hoe izany fahalalana izany, kanefa dia vavolombelona ihany koa izy fa tsy nandray andraikitra. Ary ny fahatelo dia ny hoe tonga mpianatra vavolombelona mihitsy izy, tonga mpianatra vavolombelona mihitsy izy. Ary ity fahatelo ity no io nambaran'ny andininy faefatra amby roapolo, mpianatra vavolombelona. Ary jaona dia naneo sy nampafantatra zay tokony ataon'ny mpianatra vavolombelon'i Kristy, ary zay no afatra zay ho raisintsika, satria zay mpianatra vavolombelon'i Kristy zay, zay no tena atao hoe vavolombelona, vavolombelona ny fitsanganan'ny Tompo. Ary io ny fampitezantsika to amin'ny sahan'ny FCKM mandritra ity volana aprily ity, namakivaky ary nandalo ny andro Paska. Riavana malala afatra anankitelo ihany koa no raisintsika ao anatin'izany, satria voafaritra ao anatin'io andininy io zany afatra anankitelo zany. Voalohany de hoe manambara mazava ny amin'i Jesosy Kristy mba inony azy fa izy no zanak'Andriamanitra. Io de amin'ny andininy faefatra amby roapolo tapany voalohany zay no hitantsika azy. Ary izany no akatsika lesona aloha, nandritra ny telo taona ny asana Jesosy tetỳ ambany masoandro dia tsy mbola tena fantatry ny mpianatra, na dia somary ohatra ny efa nanaitra ny mpianatra ihany aza hoe ity Jesosy miaraka amintsika avy any Nazareta ity a dia mavita asa mahagaga, mavita famantarana samihafa, fa mbola tsy tena hipetraka tao anatin'ny finoana tsara izy. Na dia efa nanambara aza i Petera sy olo tena mpianatra, nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia mbola samy nahatsiaro ihany fa tsy nitoetra tamin'ny finoana. Nahoana moa? Rehefa tonga ny fanenjehana sy ny famonoanan'i Jesosy Kristy dia samy natahotra avokoa, samy niafina, samy niery, samy tsy nijoro ho mpianatry ny Tompo vavolombelona, fa samy nangina. Fa rehefa nitsangana Jesosy, jereo tsara ny tantaran'i Petera ary zay ny anehoan'ny filazantsara sy ny tantarany momba ny Petera. Rehefa nitsangana Jesosy, ilay Petera nanday inteny dia nanaiky intelo ary nijoro, nitory amin'izay amin'ny fahasahina fa iny Jesosy ilay avy any Nazareta zay nombonareo tamin'ny hazo fijaliany iny no Kristy, iny le zanak'Andriamanitra, iny le Andriamanitra zanaka tonga tetỳ ambany masoandro. Zany zavatra zany ry havana dia entina maneho fa ilay fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nitondra hery sy aina vaovao ary fomba fijery sy finoana vaovao tao anatin'ny mpianatra ny amin'i Jesosy Kristy, ary natonga azy nijoro ho vavolombelona marina amin'izay fa tena mpianatra Kristy izy manaraka an'i Jesosy, ka nanambara marina izany ma Kristy sy zanak'Andriamanitra an'i Jesosy ilay avy any Nazareta izany. Rihavana malala amin'ny Tompo, Paoly apôstôly dia nahita sy nahalala tao anatin'ny fotoana izay nandraisan'ny anjara sy ny andraikitra maha-apôstôly azy. Fantatritsika tsara ny tantaran'i Paoly fa Paoly ihany koa nahita an'i Jesosy Kristy, ary ny fahitany an'i Jesosy Kristy nanambarany ny tenany fa apôstôly izy, ary nahazo fanambarana avy amin'ny Tompo izy. Ary tao anatin'ny fanambarana azo ny avy amin'ny Tompo, satria tany amin'ny fiainana tany ambadika izao hitany maso izao koa izy, dia nilazany ary nijorony mihitsy fa ny olona manana an'i Kristy. Dia io ambarany amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Nasehony Paoly fa ny olona mino an'i Jesosy Kristy dia miaina amin'izao fiainana feno tebiteby sy ny karazana izao, kanefa izao zany dia mbola fohy, zany dia mbola tsy lava, zany dia mbola maivana, fa ny voninahitra mavesa-danja maharitra mandrakizay ho an'izay mino kosa dia io no raisiny. Ary io ny tonga fananany ka hijoroany hananan-tsery entiny manatanteraka ny asan'Andriamanitra ka na ny fahafatesana azy dia sahany hijoroana ho sedrainy, satria ilay voninahitra maharitra mandrakizay dia tsy mbe sorina amin'ny intsony fa ho azy amin'ny fiainana rehetra. Santariny dia ny ety izany, ary ho azy mandrakizay atsany amin'ny farany, dia ny mandrakizay eo amin'ny Kristy izany. Ryhavana malala rehetra ao amin'ny tompo, manana izany fahasahiny izany sy fahaizana ary zotompo izany venao, satria izany tao amin'ny mpianatra. Ary Paoly raha nilaza ny tenin'ny apôstôly dia nanono ny mpianatra Kristy, dia hitantsika tsara izany atao hoe zotompo, fahasahiny, fahaizana, netiny izany. Fa ny momba azy manontolo dia netiny ny toriana ny filazantsara ny Kristy, ary izany ny tiany ho tafintsika. Tiany ho tafintsika izay rehetra nandray ny filazantsara, izay rehetra nandray ny finoana, izay rehetra mijoro ka manambara ny tena fa za vavolombelo ny fitsanganan'i Kristy, dia tahaka izany amin'io. Ary mihoatra noho izany sikariavana, mihoatra noho ry Paoly, mihoatra noho ry Jaona, marina fa nahita sy nanatry tavan'ny tompo ireny, fa mihoatra noho izany raha Jesosy Kristy no anontaniana. Jesosy dia niteny mihitsy hoe sambatra kosa izay tsy nahita kanefa nino, sambatra izay tsy nahita kanefa nino. Zasy ianao izany, isika tsy nahita kanefa mino isika, ary ity ny tombony anankiray, mino isika satria mihoatra noho ny fahalalany ireny olona ireny taloha ireny, ny fahalalany an'i Kristy, ny fahalalantsika an'i Kristy amin'izao fotoana izao. Raha namakivaky ny herinandro masina iny, dia tao ny ilazana tamintsika izany atao hoe inona moa ny antom-pieretan'i Kristy tao Getsemane. Dia hita tao anatin'izany hoe ay ty Getsemane tia dia anarana ny famatotra amin'ny fiainana, dia ny fiainan'i Kristy amin'ny fanatanterahana ny famonjena, fa miazana oliva ho lasa menaka. Ay ny ainy Jesosy Kristy koa ny fiazana tao ho lasa fahasoavana ho an'izay rehetra mino azy. Ny toeran'i Jesosy Kristy tao Getsemane izany a dia ho fiazana tahaka ny famiazana oliva izay enti mamonjy ny olona ka andraisan'ny olona ny fitahiny. Iza ny nalala moa fa Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ka olona nona? Jesosy dia tamin'ny takariva ny alakamisy ny nakanina farany, nefa atreo ambony hazo fijaliana izy a mbola tsy nihinankanina. Zakainy tompo hatramin'ny anohanana, zakainy tompo hatramin'ny fangiry firiny, satria lay miorana aroaro divay dia karazana anti-inflamatoire hoe mba tsy ahelo ny fangiry firiny, dia ampisotroiny ity izy. Jesosy tsy nety nihinana an'izany, fa nasehony Jesosy hoe etiko avokoa na ny fangiry firina na ny fanaintaina. Isika ankehitriny ry havana no mahalala an'izany, isika ankehitriny no nampalalaina sy natoro ary nomena an'izany hoe iny Jesosy Kristy ndia ka maty mosary teo ambony hazo fijaliana, iny Jesosy Kristy nge ka tena niarika ny fangiry firina rehetra sy ny fanaintainana faran'izay mafy izay voatapitra ny eny isika izany. Ary izay no nambarany tompo hoe sambatra izay tsy nahita nefa nino, satria mitombo ihany koa ny fahalalantsika izay nyeretany tompo sy ny famonjeny no niasan'ny fanahy masina ao anatintsika. Ny faharoa ry havana dia hoe mampianatra ny momba an'i Jesosy Kristy mihitsy mba handraisan'ny olona hafa azy ho tompo sy Andriamanitra. Izany koa izany le hoe vavolombelona ao anatin'izany, dia hoe mampianatra ny momba an'i Jesosy Kristy mba handraisan'ny olona azy ho tompo sy Andriamanitra. Izay izany no fijoroana, izay no mahavavolombelona. Ary hitantsika io a eo amin'ny 15:20 ny tapany faharoa, ny tapany faharoa. Ary ny fomba ilazany Jaona an'izany dia hoe nanoratra, ilay nanoratra izany, ilay nanoratra dia enti miteny hoe mampianatra, mampita fahalalana sy mametraka izay tokony ho tsaroan'ny olona sy ho fantatry ny olona ny momba an'izany Jesosy Kristy izany. Ary izao no ambara amintsika ry havana, Jaona dia tsy mba nanoratra mihitsy, fa tamin'ny fotoana farany izy vao nanoratra, efa any amin'ny fahaterana any amin'ny 50 taona tany izy vao nanoratra. Izany hoe efa ho tapitra ny taonjato voalohany a, siditra amin'ny taonjato faharoa, izay vao nanoratra Jaona. efa vita ny fahitan'ny apokalipsy sy ny karazany vo nanoratra izy. Inona no antony? Mba hametraka fampianarana amin'ny tombona tsara ary maharesy lahatra sy marina inony ny olona tokoa fa iny Jesosy avy any Nazareta iny, iny no Kristy, iny ilay zanak'Andriamanitra, iny no Tompo, iny no Andriamanitra. Zay le fanehone nanoratra, satria tsy mba nanoratra Jaona raha tsy efa nahita lay zavatra tiany Tompo ambara aminy. Ny lazana an'le hoe izy koa dia nanaraka an'i Jesosy tao aoriana tao, zay nanaitra an'i Petera hoe ahoana ny momba ny orangaha io? Dia Jesosy nanao hoe ahoana ho inona raha tiako mbola hitoetra izy? Dia ny ely tamin'ny olona ny hoe tsy ho fatony zany olo io mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Kanefa tsy izay izy fa hoe rehefa aseho Jesosy Kristy azy ny boky ny apokalipsy io resahany io dia ho tonga amin'izay ny fandehanany mody. Ary tao aorianan'izay izy ny nanoratra ny filazantsara zay ny soratany, ny epistily voasoratra, ny apokalipsy voasoratra vo nanoratra ny filazantsara i Jaona. Dia ty eto am-pelatanantsika ity nametraka tsara, zany hoe tokony finoana an'i Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta. Io no Tompo, io no Andriamanitra izy. Ary hitantsika tsara fa miavaka amin'ny filazantsara telo voalohany zany filazantsara ny Jaona zany, satria ao anatin'ny filazantsara zay nysoratany Jaona no mampibaribary ny mandriamanitra an'i Jesosy, vo manomboka ny toko voalohany sy ny andininy voalohany ary manaraka dia filazana hoe ary tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona ny ahitantsika ny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, zay nahita dia efa nahita ny raiko. Zany fampianaran'i Jaona zany, zany tenin'i Jaona zany, zany soratra napetraka Jaona zany, dia tenina loko ny vavan'i Jesosy Kristy entina naporofona fa Andriamanitra tompo ny vavahana, Tompo ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka tokoa ity Jesosy avy any Nazareta ity. Zany ry havana lay fampianarana ny momba an'i Jesosy zay ataon'ny vavolombelona marina amin'ny filazana azy ho Tompo sy Andriamanitra ao anatin'izany fanarahana azy zany. Ary ao anatin'ny filazantsara ny Jaona ihany no ahitantsika ihany koa an'i Tomasy zay nanambarany zany ka nanao teny zay azo lazaina fa fijoroana vavolombelona, fanekem-ponoana hoe Tompoko sy Andriamanitro. Ny havana malalo amin'ny Tompo zany no atao hoe fijoroana vavolombelona ny tsanganan'ny Tompo, satria maneho miariary ny mahatompo sy ny mahandriamanitra an'i Jesosy. Ary io ry kristianina malala mpianakavon'ny finoana eto amin'ity fitandremana amparobe famonjena ity, ny sitomana ny saitsika eritreritra lalina ary eritreritra mandrakariva ny amin'ny fandraisana sy fampitomboana ny fahalalantsika an'Andriamanitra, satria mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, mampianatra antsika ny fahafahantsika miombonaina amin'ny virahana mivavaka, mihaino ny toriteny, mihaino ny famelabelara-kevitra, mihaino ny fampianarana samihafa, manatanteraka ny fiofanana, ny fianarana samihafa rehetrarehetra zay ataony ny fiangonana, hitehizana sy hanabiazam-bo ny tenin'Andriamanitra, dia ny finoanana anantsika mba ho mpianatry ny Tompo tokoa isika, mpianatra vavolombelona tahaka ny Jaona zay afaka nanambara marina ny momba an'i Jesosy Kristy fa Tompo sy Andriamanitra izy. Ny fahatelo ry havana sady farany amin'izay afatra tiany Jaona apetraka ao anatin'ity farateny na teny farany ity dia izao: ekeny mino fa marina ny fanambarana sady mitombona ny fampianarana. Ekena fa marina ny fanambarana sady mitombona ny fampianarana. Afatra arak'izay voalaza teo dia afatra ho an'ny mino ity, ary izao teny farany izao dia natao ho famantsiana ho lalindalina kokoa izay rehetra nambara tany aloha rehetrarehetra tany. Hoy izy eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo ny tapany fahatelo farany hoe fantatsika fa marina ny fanambarany, fantatsika fa marina ny fanambarany. Ny fanambarany jaune io lazaino io, lay soratany rehetrarehetra tany aloha tany, lay momba an'i Jesosy io, le ambara hoe fantatsika fa marina ny fanambarany. Zay ndray havana no ilazana amintsika hoe eto any dia misy zavatra anankiroa zay tsara apetraka tsara ho azotsika, dia ny filazana hoe marina ve ny fanambarana. Ho amin'ny zavatra samihafa satria be dia be amin'izao fotoana izao, indrindraindrindra raha mijery ny televizion ntsika ao anatin'ity areti mandoza manerana ny tany ity, dia be dia be ny zavatra afafy ao anatiny ao, be dia be ny zavatra soratana ao anatiny ao, be dia be ny zavatra azavaina sy toriana ao anatiny ao. Marina ve zany fanambarana zany? Satria ampifamatipatorin'ny olona karazana faminaniana samihafa ireny, ary zany hitaoman'ny olona hoe aty aminay ny tena misy an'lesy, aty aminay ny tena izao, aty ny tena misy an'i Kristy, Kristy ny tenako, sy ny sisa. Efa hitanareo zany ary fantatrareo fa mamery ndesona fotsiny. Riavako malalo amin'ny tompo, marina ve ny fanambarany? Satria eto ny an'jaona dia marina zany fanambarany zany. Marina ve ny fanambarany? Milaza zay tokony momba ny tompo marina tokoa ve zany olona zany, araka izay asehony soratra masina ary ny fampianarana atolotry ny soratra masina, sa mifanaraka amin'izay fanahy miasa ao anatin'ny fiangonana amin'ny fanoratana ny soratra masina, izany ambaran'ny olona izany. Ireo zavatra ireo no ilazana fa hoe marina ny fampianarana anankiray, mifanaraka amin'ny soratra masina ve? Ny fampianarana zay omeny ve mifanaraka amin'ny fanahy izay nanoratana ny Baiboly, le tenin'Andriamanitra ampiasain'ny fiangonana ve? Zay zany isany ilazana hoe misy zatra mitombona sy marina zavatra lazay. Ny faharoa dia hoe mitombona ve ny fanazavana rehetra entiny anehoana ny heviny? Marina ve ny fanambarana ny voalohany? Ny faharoa dia hoe mitombona ve zany fanazavana zany? Rehefa mieno zany sika amin'ny televiziona, amin'ny radio, dia zay ataovy an-tsaina hoe zany teny ataon'la olona zany zay manaitra sy mahaliana ary tena mampatehanaraka mihitsy, alohan'izay anaovanao fanapaha-kevitra ampiatrao aminao ny fanontaniana hoe marina ve zany nambarany zany, ny tombona ve ny fanazavany, satria zany no entina mijery ny fampianarana izay arahana. Satria efa maro ny mpaminany sandoka, efa lasany amin'izao tontolo izao, efa nanomboka hatramin'ny andron'ny apôstôly zany, ary zany no isan'ny antony nanoratan'i Jaona ity filazantsara ity. Satria tamin'ny andro ny ainan'i Jaona dia efa nisy le atao hoe gnostisisma tamin'ny fotoanandro, serainty zay olona izay dia nanoratra zavatra momba ny hoe iza moa io Jesosy avy any Nazareta io, ary le Jesosy ivavahany kristianina io, ary tsy maintsy nitoeriny Jaona zany, ary naseho ao anatin'ny epistily sy izao filazantsara izao. Efa tamin'ny andron'ny apôstôly ny efa niseho re, fa misy mpaminany sandoka ho avy ka hitaonan'ny olona hoe aty sy ary Kristy andeha hanaraka anay, na hoe izaho no Kristy. Riavana malala amin'ny tompo, zany rehetra izany no anafarana anao anio, tandremo tsara fa maro ireny izay mitondra sy mitaona anao, miseho azy ho tena manam-pahaizana sy manam-pahalalana ny amin'ny fahalalana ny teolojia sy ny soratra masina, miseho azy hoe nisehoan'i Jesosy no nalain'i Jesosy mifanahy dia nampahitany zavatra tany ambadika tany sy ny sisa, dia tonga miveriny eto ambonin'ny tany dia milaza zavatra samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Nareo mahalala fa za tsy atoro fa misy zany, ary ireo mieritreritra ny tenany hoe efa zava-baovao zany fa ampy zay efa lasy zay fa tony lany andro zany fiainana manaraka an'i Jesosy voalazan'ny Baiboly zany, fa zany Kristy zany a efa iseho miendri ny vaovao sy ny momba azy vaovao ndray ankehitriny a, fa izao ny tokony ho izy ary izao ny tokony hanarahana raha iandry an'izany, satria efa tonga ny vanim-potoana efa tongavan'i Kristy eto an-tany fanondroana indray. Ry havana malala be loatra ary be mihitsy zany satria efa miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany isika. Satana dia milofy mihitsy hamitaka ny kristianina, ary ambaran'i Jesosy zany hoe ary na dia ny olom-bofidy aza dia ho fitahany. Isika mihitsy ke no fitahany, fa tsy ny olona zay tsy malala. Ny olona zay tsy malala tsisy rarahiny an'ireny, satria ireny aza fa tsy malala. Fa izaso ianao, io malala io mihitsy ny tiany fitahany. Isika mihitsy ny tiany finjalana, isika mihitsy ny tena ifanoritany mba ho azy, ary ho lavo ny mpandehanana tsy hatanteraka hatramin'ny farany. Ary zay riavana ao anatin'ny vanim-potoana manahirana tahaka izao zay miteraka atao hoe kiondalana eo amin'ny fiainana izao tontolo izao sy ny fiainan'ny fiangonana manerana ny tany, dia ilazana amintsika fa hipotra avokoa ny fifampianarana samihafa zay hafahafa rehetrarehetra sy ny fitenenany zavatra hafahafa amin'ny zavatra samihafa. Ary reny indrindra no hanafarana antsika sofa mivoy izao fiangonana izao, mba hahafahana mizara antsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana, mba hahatonga antsika hahay hanivana zay tena fampianarana marina tokony arahana, hahay iaino tsara ny fampianaran'ny fiangonana mba hitombontsika amin'ny finoana, fa tsy tonga antsika indray hiparitaka ka manjary lasa very any ampiparitahana any, fa mba hahatonga antsika hivondrona sy hiangona ary hitombo amin'ny fiarahana manaraka an'i Jesosy Kristy. Riavako malala ny Tompo, raha tena teo vavolombelona marina tokoa isika ny fitsanganan'ny Tompo, dia mety iza tahaka an'izay nambaran'i Jaona sy nolazainy ato anatiny izao teniny izao, mahay manambara marina ny an'io Jesosy Kristy fa tena zanak'Andriamanitra tokoa. Ary ho tonga tena mpianatry ny Tompo miteny sy milaza ny momba an'i Jesosy Kristy fa Tompo sy Andriamanitra mihitsy izy mba hahatonga ny hafa mba ino azyko. Ary izany teniko, izany fampianaranao, izany ambaranao izany dia mba ho ekeny ny olona rehetra fa marina sady mitombona tokoa noho ny asan'ny fanahy masina mitaridalana anao hanatanterahanao izany sy hitenenanao an'izany. Ary izay ny ambaran'ny Tompo hoe aza matahotra ianareo fa ny fotoana izay hiatrehanareo ny ady sarotra dia ny fanahin'ny mpananatra no ao anatinareo, ka hiasa hitenenanareo zay tokony ambaranareo a eo anatrehan'izany rehetra izany. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra.